abagalwa abomuwendo abalangira abambejja abakabaka ekika ekituukuvu abaana b'envuma muli basanyufu akanyiriro kwekali okutuusa kaakano ffe nga atubedde kya nsonga okumwebaza ffe nga tukyali balamu. Nina ekindeese nze nno nga ngubaguba kyekirabo ky'obufumbo mmwe kye mumanyi kino kye tugenda okuyiga kizibu ddala okufumba obutuukuvu Katonda bwe yatandika yeggulo ettono ku nsi kuno lye tulaba. Yatonda omuntu ku ntandikwa n'amuteeka mu lusuku Adeni n'amuwa ebitonde byonna ebyalimu ebisolo ebya buli ngeri ebinyonyi eby'omu bbanga ebyebuziba mu nnyanja eyo ssaako ebyewalula ku ttaka byonna yabimuwa okubifuganga. Adamu yabiraba nga birungi era nga bisanyusaa n'amaaso kwekenneenya kwe yakola nno n'alaba nga temuli kimufaanana n'anakuwala nnyo oyo mu mutima gwe. Ebya Katonda tebirwanzika mbabuulire kitaffe omwana n'omwoyo omutuukuvu wammaa ne batuula ne bateesa n'amukoleera omubezi amusaanira yamugalaamiza era namwebasa otulo mu mbirizi ennyingi yakwata ku kkono n'amukoleera omuyambi w'oyo kaawa. Yazukka mu tulo gwewuliriza yeewuunya nnyo era ng'amusanyufu yamutunuulira mukwano gwe gwe yafuna n'amuyita mu ddoboozi ery'ebbonjebwa n'ayanukula n'akawoowo ng'amusanyufu. Katonda yamutegeeza ekyama nno kiikino oyo omukazi wo kubanga ye nnyama yo ggwe embirizi zo era amagumba go ye muyambi wo era omubezi wo mukwano gwe oyo gw'olaba kibya kinafu nnyo. Kye kirabo ekyava mu ggulu ekyaliwo ku ntandikwa na kati we kiri Katonda yalina ensonga okugatandika nga beemasanyufu gaddembe gakitiibwa nga beega muwendo era n'okwagala kubanga lyeggulu ettono ku nsi kuno lye tulaba. Ffenna nga bwe tuli wano tuva mu maka so ng'ate n'abasinga obungi baalina amaka omukyala bannange ng'ali ku lulwe n'omwami bw'omulaba ng'ali ku lulwe abaana bwe baba abakulu beesalirawo abamu bawagira taata abalala amaama abagenyi bo bafuuka na mpawengwa kubanga eby'omu nju abaagalwa byo tebitottulwa. Nzize mbittottola osanga tunaakyusaamu kuba bye ndaba ne bye mpulira tebisanyusa tuvumaaganya ekkanisa ne tuswala nnyo abantu beebuuza oba ddala tuli balokole abamu bakyaye okuwasa n'okufumbirwa ye sitaani atuula ku bbali ne yeewuunya nga mu butuufu bye tukola tabituukako. Kansooke n'abaami kubanga gy'emitwe neewuunya abaami abamu bye ndaba bakola visioni bukedde red paper tamusuba kyokka nga lesoni ey'olukumi tagiyina bwe bungera n'aliraba eridda awaka bw'atuuka awaka nno ne nkulabira omukyala n'abaana ng'abeekukuma abagenyi bo nno nga basiibulirawo anti nnyinimu atuusa olwo ekyalo ne kimanya. Atandikira mu lujja ng'atayingire mu nju nze ndabye n'omukazi atalina magezi esseffuliya n'amabensani ebiri wamu ebikuta by'amenvu biri mu lujja nyumba bwakakeeredde si nnongoose eyo emmere esiridde ani anagirya bw'oluyingira ennyumba kibooko n'agikwata n'amukuba egy'abaguta ng'akuba ente ye ng'eyali sweetheart olwo afuuse olukazi abaami b'ennaku zino bannange bakuba abaagalwa kaggoggo si mulungi mu mukomye. Kusike dundo oyo yakiyitibwa abakyala yatuwa okumanya n'okutegeera bw'omulaba yekambuwaza ng'omanyirawo olwaleero mulwadde nnyo tasobodde kulya enkyadda mukowunya ayagala kubumula leero nafunye ebizibu n'ebakama bange eyayingiranga 12 yayingira bukya olumusaba ensimbi ng'ayombera ddala ng'olwomanyirawo nti yafunyeyo omulala endagaano ng'asalawo okugimenya. Omukyala n'abanga alina akalimu omukulu kyakola ng'agenda fumbirwa ng'omukyala n'abaana aleka ttayo obuvunaanyizibwa bwe ng'abwerabira nga bulekera omukyala omubezwe engombo y'ennaku zino weeyingirirawo tetwajja kufumba abaami bokka banobe. Abaami b'ennaku zino batambuze bakodowala ate nga baalina n'enkwe obubaluwa obulabo bwo tebatuna akamuli kabbeeyi naye ne switi bawuze mbu byakoma luli mu bugole outings saako surprise ebintu abiwummula okutona mu bufumbo kko tekukoma abaami mu tutonere. Nga sinnagenda kubakyala kanzigeyo bino yakuwa ye mwene ye yabyeyogerera atalina kwagala nga tamanyi Katonda we ekiragiro kye yaba wamukimanyi etteeka lyawunyo yagala nga mukazi wo bino byampuna nga nnyinimu yabye enva abaami abamu bo tebalina kwagala omulaga okwagala ng'akwatibwa ensonyi n'akuwoleza mbu abantu batulaba maama okwagala okwaffe kunaabanga mu nkukutu. Ensonga abaami leero tugimanyi etusiigaza awakammwe neemutambula ku mbaga ne ku mikolo egya buli ngeri toliiraba mukyala wo olaba nnakyeyuni yatamuswaza ku ppata eyo mu mikwano gye bwa dizayininga nnyo ate musanyufu owoowo ekimunyeza wetamulabirira obwambala obumu ojja kulabawo enjawulo. Kankwate ku bakyala abaami nja kubaddira abakyala bannanga etuyitiriza obukambwe n'obusungu n'okuyomba obutaba na mize entondo n'obukyafu obunaafu n'olugambo obutamenyeka olukunenyako nga weekubagiza ebyo bireetera abaami okufumbirwa abakyala kino kyamanze nno okambabbireko nantabuliirwa yasaabala bwa bbumba. Abakyala abannanga enga tukyala mwezi ku mwezi ate ng'oyingira kiro enkiiko ezaffe ezo zo tezikoma rihasoz ezaffe zo za lutentezi seminaz ezaffe ezamubbiriŋŋanwa amateeka n'ebiragiro tubimenya akomawo nga yeetissenga mukoowu nnyo n'omutunuulira ng'ate oli mukambwe nnyo maama yadde kulikayo n'akulema. Omwenkanonkano gwajja gwatukola bubi omukyala olufunayo akalimu ono nga jemera ddala afuuka musajja nga n'awakambu bw'agamba aba agambye nga yeerabira etteeka yakuwa lye yamuwa okugondera omwami n'okuwulira. Abakyala ennaku zino nabo nno baayiga okkuba balina ekyokulwanyisa bonno kye bakozesa beenyumiriza kye kisinga nti kirumya ekisaawa eyakisaako ekkufulu tesumuulwa olumukwatako asindanga ateekeese aluma omutwe ogwo gwo gwa lutentezi olubuto olwo teruwonangako omugongo bwe gutujja tegusiirika mwami nnaku z'ennyonzi era ndi mukoowu nnyo abaami beenyiwa amangu ne bafuluma. Omwami bw'akoowanga okusula enjala nga yeefunirayo nnakamatta atamulumye ng'omukyala olubimanya nga yeecwacwana nga yeesansabaga awamma kkumba kw'erima ng'omusumba n'abakadde ng'abategeeza ebyemabega byonna ebyo ng'abyerabira ensobi alaba az'oli eziize talaba nga yeerabidde kyama kyamako ekikusike. Abaami abasinga obungi beemulugunya abakyala tusaasaanya tetuubaliirira buli musana ogujja neetukulembera mu kuvuganya mbu tukwatana kisooka ey'obusuuti ya kiguli nja kugigula omukyala nga weerabira omwami zaafuna yigembaliirira ozimbe obufumbu bwo omukyala omwegendereza yakuwa yamumanya. Abakyala nga twambala bubi enkunamyo ng'ate tuli musana enjala tusiiga ebisige tusiiga emimwa tusiiga empeta tunaanika tuli kyakulabirako eri abawala abato banaayiga abatyaffe nga si bwe tukola. Kankyukire abavubuka abalenzi n'abawala mw'ekkanisa ey'enkyenunu kimanyiddwa kuma omutindo n'emisingi gy'ekkanisa eno teweeweebuula teweeswaza teweefeebya kubanga oli mutendeke mugunjule muyigirize. Okwogereza si kubi naye mukwonoonyi nnyo abawala mu bagattika ne beetabwa n'oganza nnakyeyuna ennakafe eronna nnyonjo bonna n'obalimba nti nno ojja kubawasa n'obafiiriza kubanga wabasuubiza. Kiseera kitono wamma gwe nno nga beemanya laba Ngosiri sebeche era tonyega. Bonna wabamanya ddala tujja kubawasa. Mutuusa okuwasa kwennoonoonya mwesigwa. N'obafiiriza n'abo abandi batutte. Abawala amweddeko budde nga bukyali. Buliddeyo abavubuka banja beemulugunya. Mubaga yamu banyoma mubalengeza. Omwagala nnyo ensimbi okusinga bo. Atalina motoka oyo omwavu lunkupi. Laavu tebalina so nga Bayisirayiri n'enfumbiro Abamisiri Mukama be yagaana. Tukoppya ennyambala gwene etuukunakuna. Tuyawula mu Isirayiri na mu Misiri. Abaana ba Katonda tuli mitwe si mikira. Wabula tulaabula obutakulembera mulembe. Tuli mu nnyugwansi eno bonna abakimanyi. Obuyonjo bwaffe bukke munda mu mitima. Tuwandike ettabaaza bonna bamulisize. Okufumba ssomero eyo teri kutikkirwa. Ne bw'oli kaddi w'osigala era okyayiga. Kino kye kiseera tutuukire omulokozi. Atulungamye atuyigirize atuwanguze. Tukire ddala kuba ensobi tuzirabye. Abakyala tukyuke, n'abaami tukyuke. Abalenzi mukyuke, n'abawala mukyuke. Abaana mukyuke. Ensi erabe ekitangaala ffe kye tulina. Kanneerekereza awerekera omulungi takoma bannange mweraba tuliddamu ne tuwaya.